Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček včera potvrdil, že bude kandidovat na předsedu sociální demokracie. Všimla jsi s Eliškou, jakou to vyvolalo vlnu reakcí? Hned se totiž začalo debatovat o tom, jestli má nějaký plán, jak sociální demokraty zachránit. Jestli ví, co chce a hlavně, jestli bude pro stranu přijatelný. On je totiž pražským politikem, pořád není příliš známý a populární je hlavně u takzvané pražské kavárny, která má ale jednu zásadní nevýhodu, a to tu, že sociální demokracii většinou nevolí. Podporu ve straně proto Tomáši Petříčkovi vyjednává především vlivný vnitrostranický hráč, bývalý europoslanec a původní kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche. No, jsem zvědavá, nakolik Tomáš Petříček spolupráci s ním přizná.
My jsme měli dnešní rozhovor s Tomášem Petříčkem domluvený už delší dobu a tímhle nás dost překvapil, takže já jsem fakt ráda, že k nám dneska přijde. Každopádně mě zajímá, jak chce dosavadního předsedu Jana Hamáčka porazit a jestli je podle Petříčka osoba Jana Hamáčka důvodem, proč se v předvolebních průzkumech sociální demokracie pohybuje pod hranicí 5%.
A taky se ho musíme zeptat na velvyslaneckou trafiku pro ex-ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Pamatuješ, jak Andrej Babiš brojil proti trafikám? To ale už zřejmě neplatí a Vojtěch by se tak mohl stát velvyslancem ve Finsku.
Jasně, vláda už mu prý dala zelenou, čeká se už jenom na souhlas prezidenta Zemana. Ministr Petříček to včera nechtěl úplně komentovat, tak uvidíme, co nám řekne dneska.
Jsem Marie Bastlová a vítám vás u dnešního podcastu Ptám se já. Mým dnešním hostem je ministr zahraničních věcí a místopředseda sociální demokracie Tomáš Petříček. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
Mluvím tady s budoucím předsedou sociální demokracie.
O tom rozhodnou členové sociální demokracie na dubnovém sjezdu. Já jsem včera oznámil, že chci se ucházet o jejich podporu. Chci změnit styl politiky sociální demokracie, vrátit důvěru veřejnosti v to, že sociální demokracie na politickou mapu České republiky patří a že máme stále co nabídnout. Budu objíždět nyní kraje, budu v kontaktu s členy strany v krajích, chci jim představit svoji vizi a také tým, s kterým do toho jdu, nejdu do toho sám.
A co budete konkrétně kolegům v sociální demokracii říkat? Jak jim budete popisovat ty kroky, kterými chcete uspět? Potřebujete dostat sociální demokracii přes 5%, abyste pronikli do sněmovny v příštích volbách, tak co bude váš recept?
Zaprvé je to styl politiky, který bych chtěl prosazovat. Je to styl, který bude odrážet, že slušnost v politice má své místo, empatie, otevřený dialog s veřejností a také otevření se širší spolupráci. Já jsem od počátku byl zastáncem toho, že se máme snažit o spolupráci s názorově blízkými stranami, jako je strana Zelených, posílit spolupráci s odbory, ale oslovit také občanskou společnost, oslovit lidi z různých zájmových spolků, zástupce konkrétních skupin obyvatel a ty přilákat nejenom na kandidátky, ale také k tomu, aby s námi formulovali, co má být sociální demokratická politika na následující let.
Říkáte, mluvil jste o slušnosti, empatii, o tom, že chcete otevřít stranu spolupráci s ostatními, oslovit širší veřejnost. To Jan Hamáček nedělá? Není slušný, není empatický?
Já neříkám, že Jan Hamáček není slušný. Jan Hamáček zatím neoznámil oficiálně, jestli bude kandidovat na sjezdu. Zároveň ale Jan Hamáček je dnes plně spojen se současnou vládou, se spoluprací s Andrejem
Babišem.
No to
vy taky, pane ministře, vy jste minister té
vlády. Ano, ale proto také chci stavit tým, který s touto vládou do značné míry také není úplně sesouvladěn. Vnímá to velká část sociální demokracie jako právě problém a my se chceme zaměřit na to, co bude po volbách na podzim letošního roku a jak se na ně připravit především.
I když beru v potaz ta vaše slova o tom, že Jan Hamáček ještě neřekl, jestli chce obhajovat post předsedy sociální demokracie nebo ne, tak mě zajímá, nebo ptala jsem se vás, protože jsem chtěla slyšet ty rozdíly, že jsem chtěla slyšet, co jiného chcete říct delegátům. Pokud tato cesta, kterou jde sociální demokracie teď pod Janem Hamáčkem, nevede, řekla bych, k úspěchu, nebo je to jakási stagnující cesta, tak co vy chcete dělat jinak než Jan Hamáček, aby to bylo lepší?
Především bych chtěl, aby sociální demokracie byla architektem budoucnosti, abychom se nestávali jen pouze správci toho, co je. Jan Hamáček je podle mě skvělý ministr vnitra, prokázal to v uplynulém roce, kdy byl jednou z hlavních tváří reakce na pandemii COVID-19. Ale my se musíme především podívat na to, co bude potom. Na to, že tato země bude potřebovat rychlý restart, obnovu ekonomiky, její modernizaci. Lidé také jsou nejistí. Musíme jim dát jistotu, že naše budoucnost není bez práce, nebo že ta práce bude horší, než kterou máme dnes. A mnohem aktivněji řešit témata, která trápí. Já vím, že třeba mý vrstevníci stále řeší to, že nemají kde pořádně bydlet, mladé rodiny odkládají první dítě.
Tomu rozumím, pokyvuju hlavou, protože počítám, jak dlouho máte Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své správě, pane ministře, jako sociální demokrat. Jde mi o to, jestli potom nebude složité s voliče přesvědčovat o tom,
udělala,
že tohle jsou témata, na která se chcete zaměřit, když tomu rezortu mnoho let vládnete.
A sociální politika i do budoucna bude určitě klíčovou politikou sociální demokracie. Ale nemůže být jediná. My musíme mít silnou hospodářskou politiku sociální demokracie. I tím, že chceme spolupracovat s jinými subjekty, tak třeba vzdělávání. Myslím, že sociální demokracie musí mnohem aktivněji řešit to, jak se vypořádat z dopady pandemie na vzdělání našich dětí, na to, jak modernizovat náš vzdělávací systém. To budou témata, se kterými chci předstoupit i před členy sociální demokracie.
Pane ministře, hodně se řeší to, že sociální demokracie ubližuje v posledních mnoha letech účast v současné vládě, ve vládě Andreje Babiše. Jste proto, aby sociální demokraté v té vládě zůstali až do voleb?
Sociální demokracie vedla tyto debaty v úplných 2 letech, kdy celá řada straníků nesouhlasila s tím, že jsme ve vládě, které předsedá Andrej Babiš. Nám zbývá několik málo měsíců do voleb, v dubnu bude sjezd. Já osobně si myslím, že teď bychom neměli přispívat k nějaké politické nestabilitě, ale bude to také na tom, jak se rozhodnou členové strany. Ta debata se určitě povede.
Váš názor ano.
V tuto chvíli sociální demokracie by se měla soustředit na to, co bude dělat po parlamentních volbách na podzim letošního roku, a s tím také chci předstoupit před straníky. Chci jim říct, co já bych chtěl společně s týmem lidí, které chci brzo představit.
A mimochodem budete jednoznačně před volbami říkat, nebo před vašimi stranickými volbami říkat to, jestli vy byste byl pro to, aby sociální demokraté v budoucnosti znovu na případné vládní úrovni, pokud byste měli tu možnost, spolupracovali s hnutím ANO. Jste pro další spolupráci ANO nebo ne?
Já jsem spíše přesvědčen, že ta spolupráce nebude moc pokračovat. Myslím, že nám ubývá těch programových průniků s hnutím ANO, ať už to byly kroky, které se staly koncem loňského roku, jako bylo hlasování o daňovém balíčku, o superhrubé mzdě, kde hlasovalo ANO s pravicí, ale také třeba v některých otázkách, kde sociální demokracie právě musí přijít s novými tématy, jako je vzdělávání, jako je přechod čistější energii, jako je modernizace naší ekonomiky. Hnutí ANO do značné míry se stává pravicovým hnutím a také trošku myslím, že i zůstalo v minulosti, protože obnova není návrat k tomu, co bylo, ale budování něčeho lepšího.
Vy jste pražský sociální demokrat, ve vrcholové politice jste relativně krátce, troufám si říci. Nakolik silnou máte podporu uvnitř sociální demokracie napříč republikou? A ptám se, protože jste skutečně brán jako pražský sociální demokrat, v hlavním městě známý politik. Politik, který má do velké míry sympatie pražské kavárny, která má jednu zásadní slabinu, a sice tu, že není většinou, tito lidé nejsou voliči sociální demokracie. Ale ta otázka míří k tomu, jakou pozici podle vás máte uvnitř strany celostátně.
Tak to nakonec ukáže až sjezd. Já teď budu především představovat svůj program, svoji vizi i lidi, s kterými chci spolupracovat a kteří mají tvořit ten tým. Ten tým nejsem jenom já. Jsou to představitelé sociální demokracie v krajích, v obcích, lidé se zkušenostmi. a s nimi se o tom bavím. Chci také velposílit odborné zázemí, více spolupracovat i s nám blízkými experty, protože sociální demokracie musí mít v tuto dobu ty správné recepty, jak zrychlit obnovu země po pandemii. A já sice jsem člověk, který žije v Praze, ale také z Prahy nepocházím. Já jsem původem z Plzeňska a rád se do svého rodného kraje vracím a znám problémy kraje. Nejsem pouze reprezentant nějakého městského liberálního proudu.
Vy máte ale ve svém týmu, nebo řekla bych v okolí lidí, kteří vám jsou blízcí, i velmi vlivné sociální demokraty, kteří si umím představit, že by podporu pro vás uměli vyjednat i za vás. Narážím na Miroslava Pocheho, bývalého volebního manažera sociální demokracie, europoslance, bývalého, vy jste mu tuším ostatně dělal europoslaneckého asistenta, muže, který je s vámi poměrně spojen. On se měl stát ministrem zahraničních věcí, prezident Miloš Zeman ho odmítl, nakonec jste ministrem zahraničních věcí vy. Nakolik budete právě s Miroslavem Pochem spolupracovat? Nakolik on bude tím vaším styčným důstojníkem třeba i pro jednání, vyjednávání vaší podpory napříč stranou?
Jednání s ostatními kraji si vedu sám, ale chci se opřít o zkušené kolegy sociální demokracie. Miroslav Poche je člověk, který v sociální demokracii je léta, známe se dlouho a určitě budu rád, když bude chtít pomoci. Sociální demokracie je v krizi a potřebujeme každého, kdo se zapojí, ale já se třeba chci také obrátit na lidi, jako je třeba Petra Buzková, osobnosti, které skutečně byly tvářemi sociální demokracie v minulosti.
Ta už na to kývla, že je ochotná se přidat k vašemu týmu.
Paní Buzkovou se průběžně i předtím, než jsem oznámil, že mám zájem o kandidaturu, bavíme. Já jsem člověk, který s pokorou se staví k tím úkolům, které před něho život a politika dává. A také chci právě od těchto zkušených lidí si nechat poradit.
Říká můj dnešní host, připomínám, že ve studiu se mnou sedí ministr zahraničních věcí za sociální demokracii Tomáš Petříček. Pane ministře, další téma. Na včerejším jednání vlády jste navrhl ex-ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO, podle informací, které jsou v médiích, na post velvyslance ve Finsku. Je to tak? Můžete to potvrdit?
Zaprvé bych chtěl upřesnit, že na včerejším jednání vlády se výměny na postech neřešily.
Tak se omlouváme nějakým předchozím jednání.
A za druhé, dokud neoznámíme nové návrhy nebo nominace na pozice velvyslanců země, ve které mají sloužit, tak tato informace pro mě není možná, abych ji komentoval.
Já jenom chci zdůraznit,
já jsem nikdy v době svého působení na ministerstvu zahraničních věcí neprosadil a neprosadil žádného bývalého vrcholného představitele sociální demokracie do pozice velvyslance. Já jsem nikdy nechtěl dávat politické trafiky.
Dobrá, tady v tomto případě se o politické trafice bavíme. Nejprve, pane ministře, já rozumím tomu, že to je citlivá diplomatická otázka, to je vždycky otázka velvyslanců, ale abych si to ujasnila, je to tak, že jste to vy, co by ministr zahraničních věcí, kdo na vládu nosí návrhy na šéfy zastupitelských úřadů?
Ano, ministr zahraničních věcí předkládá vládě ke schválení návrhy na pozice nových velvyslanců.
A umíte si představit, že byste předložil jako návrh na post velvyslance Adama Vojtěcha?
Je to hypotetická otázka.
Já myslím, že tady se točíme
kolem informace, která prvé by ve veřejném prostoru neměla být.
Ale je.
Je to záležitost, kdy skutečně je to velmi nekorektní vůči případně hostující země nebo té země, kam.
Pane ministře, ale na to my jsme zvyklí. Takové informace unikají průběžně mnohokrát, mnoho let, to se opakuje. Ale mě zajímá, jaké kvalifikace Adam Vojtěch má na to, aby se stal velvyslancem v tomto konkrétním případě ve Finsku. On se nevěnuje zahraniční politice, nikdy se jí nevěnoval. V poslanecké sněmovně nepředložil jediný návrh žádného zákona, žádného legislativního předpisu, který by byl vstažen k zahraniční politice.
Já mohu pouze odkázat na to, že i v minulosti byla výjimečná praxe, že bývalí politici se stali velvyslanci. Není to nic, co by bylo výjimečného i pro Českou republiku. Nemohu komentovat konkrétní jména, ale je to něco, co se občas stává. Já jsem ale vždy prosazoval osobně pouze experty a kariérní diplomaty.
Mohl byste vyloučit to, že byste někdy navrhl Adama Vojtěcha na post velvyslance?
to tajná informace být nemusí, že? Pokud by to pravda nebyla.
Myslím, že se tady točíme kolem informace, která v tuto chvíli nemůže být veřejná. Pokud by byl takovýto požadavek, tak samozřejmě bych ho i zvažoval. Je to něco, co se vždy objevuje, není to otázka pouze této vlády, ale za poslední 3 roky jsme skutečně žádného bývalého politika na pozici velvyslance neposlali.
Můžete vyloučit, že Adama Vojtěcha jste navrhl nebo navrhnete na post velvyslance? Pokud to není pravda, tak přece není problém říci, ne, Adama Vojtěcha jsem na post velvyslance.
Já se nemohu, protože v tuto chvíli tato debata směřuje k tomu, jestli mám potvrdit či nepotvrdit. Já prostě
mě
nemohu
stačí,
komentovat.
Když to vyvrátíte, pane ministře, pokud to
já
není
nemohu
pravda,
komentovat
stačí,
záležitost,
řeknete,
která
že to pravda není.
Ale jako jestli potom třeba hnutí ANO trvá na nějakém požadavku, je to náš koaliční partner. Já bych se takovýmto požadavkem samozřejmě zabýval a pokud bych vyhodnotil, že to není proti zájmu České republiky, nebo by to poškodilo zahraniční službu, tak to možné je, ale opět já nemohu komentovat do ukončení
tomu,
procesu
pokud
výběre.
Pokud by to byl požadavek hnutí ANO, tak vy takovému požadavku byste nebránil.
Tak pokud bych...
Připomínám, že to je vaše pravomoc, vy můžete říci, že ne.
Ano, a já to také říkám, že já sám jsem nikdy nenavrhoval bývalého politika sociální demokracie na pozici velvyslance.
Ano, ale tady mluvím o bývalém ministrovi hnutí ANO. Jenom připomínám, že ze stránek ministerstva zahraničí, když jsem si dnes načítala postup toho, jak jsou vybíráni velvyslanci, tak tady zdůrazňujete, jak vysoké požadavky jsou na ně kladeny, co všechno musí takový adepti splňovat. Jaký by to byl signál pro kariérní diplomaty, pro profesionální diplomaty, kde by potom sledovali, jak se velvyslancem stane bývalý ministr zdravotnictví?
Říkám opět, nebyl by to poprvé. Řada bývalých ministrů či politiků v diplomatické službě byla. Někteří jsou v ní dokonce doposud a fungují součást zahraniční služby. Ale samozřejmě já jsem vždy preferoval, aby na pozice velvyslanců buď byli kariérní diplomaté nominováni, anebo to byli experti, kteří té problémce rozumí.
Co by kandidát na předsedu sociální demokracie, když bych tímhle na vás chtěla přitlačit, abyste mi tady řekli jednoznačnější stanovisko, mohl byste vyloučit, naposledy se ptám, to, že Adama Vojtěcha, pokud bude chtít ANO, hnutí ANO, nenavrhnete na post velvyslance nebo na diplomatický post?
Já to vylučovat nebudu, protože toto je věc, která se děje a já jsem součást koaliční vlády, já jsem vždy navrhoval pouze experty nebo kariérní diplomaty.
Připomínám, že dál se mnou ve studiu sedí ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček ze sociální demokracie. Pane ministře, v neděli bylo další jednání vlády, tam doufám, že už se tady trefím, a na tom nedělním jednání vlády jste schvalovali prodloužení nebo schvalovali jste vyhlášení nouzového stavu na dobu 14 dnů, a to na žádost hejtmanů České republiky. Hlasoval jste pro?
Ano, na základě té debaty, která probíhala vlastně od pátku, kdy hejtmani řešili si, je skutečně nutné aspoň na nějakou dobu ještě přijmout nouzový stav, tak jsem pro tento návrh hlasoval. Pro mě je spíše smutné, že jsme nebyli schopni najít shodu v poslanecké sněmovně ten týden předtím, protože je to podle mě o nějaké dlouhodobější politické debatě mezi vládou a opozicí.
Kdo selhal? Řekl řečeno, byste, že selhal premiér Andrej Babiš při tom vyjednávání podpory opozice nebo prostě celá vláda, tedy i vy?
Já si myslím, že to selhání je na obou dvou stranách, opozice i koalice. Bohužel to vysílá především špatný signál i třeba našim partnerům v Evropě. Mně se hůř vysvětluje sousedům v Německu, že situace u nás je pod kontrolou, když takto zásadní
debatu... Tím byste, pane ministře, argumentoval, jste říkal, že potřebujeme nouzový stav, ano. Proto, že jde o to, jaký signál vysíláme do zahraničí, nicméně nouzový stav máme a Německo uzavřelo v podstatě neprodyšně hranice s Českou republikou, takže bych řekla, že ten signál jim byl trochu jedno možná.
A tak situace u nás je v porovnání s Německem v tuto chvíli skutečně horší. Zároveň
možná jste v tom případě
obava
argumentoval něčím lehce zavádějícím.
Nikoliv. Skutečně to i v těch debatách minulý týden padalo, protože německá strana chtěla vysvětlit, co se bude dít v České republice po tom, co neprošel ve sněmovně návrh na prodloužení nouzového stavu.
To, co se u nás děje.
Ale to neznamená, že nouzový stav nebo s nouzovým stavem padá či nepadá problematika pandemie. Nouzový stav pouze je nástrojem a i s německou stranou prostě musíme řešit, jak dále budeme postupovat při řešení krizové situace, zejména v některých oblastech, které jsou v sousedství Německa, Bavorska či Saska.
A co říkáte na to, že vláda tím, že schválila na 14 dní nouzový stav, podle mnoha expertů porušila ústavní zákony, postupovala protiústavně. Říká to celá řada expertů, včera k tomu velmi ostré stanovisko vydala jinak konzervativní Česká advokátní komora, mimochodem, která se proti tomu velmi zásadně vymezila. Vám to nevadí, že jste hlasoval pro něco, kdy se vláda pohybuje na hraně ústavnosti, hledá kličky, hledá důvody, jak ospravedlnit před veřejností, že to třeba může být správně? Je to správné?
Samozřejmě to, ta situace není šťastná. Já
no ale bavíme se o porušování obcházení ústavních zákonů.
Naprvé já jsem se i na to ptal právníků z Ministerstva zahraničních věcí a také samozřejmě vystupovali i právní experti, kteří pomáhají vládě, kteří říkali, že jsme stále ještě v pozici, kdy je to komfortní s ústavou. Ale je to samozřejmě něco, co bychom neměli dělat takovýmto způsobem. Prostě myslím, že jsme měli hledat cestu k dosažení dohody v poslanecké sněmovně. To se nepodařilo.
Když mi tady řeknete, že to je něco, co si myslíte, že byste asi třeba neměli dělat.
Tak já jsem skutečně ten zastáncem, že jsme měli prostě možná vynaložit mnohem větší úsilí v hledání podpory u opozice.
No rozumím, ale nestalo se.
Tak já zase na druhou stranu si nemyslím, že by debata o nouzovém stavu měla být předmětem nějakých politických handlů. A jako v tu chvíli, když se to stává s tím arabským tureckým bazarem, že podpora schopnosti vlády reagovat na pandemii je podkopána tím, že není prodloužen ten hlavní nástroj. Nouzový stav není nic jiného než nástroj, aby
opozice,
vláda mohla reagovat.
Že i přes nouzový stav se situace pandemická v České republice nelepší, naopak se horší, to tady očividně žádný samospásný recept není. Pak po vás chtěli krizový zákon nebo zákon, kde by se ta situace dala řešit jinak než v situaci nouzového stavu. Vy jste to za celou dobu nepředložili. Pandemii tady máme skoro rok, tak já nevím, pane ministře.
Samozřejmě nouzový stav není všelékem. Situace se dnes i kvůli novým mutacím horší a není to jenom u nás, je to zase v celé Evropě. A já jsem právě proto také přesvědčen, že do budoucna je potřeba, aby vláda byla schopna s opozicí se průběžně bavit a naslouchat i třeba návrhům, které z její strany přichází. Nerozumím tomu, proč jsme nebyli schopni některým požadavkům vyhovět. Já jsem u těch jednáních se zástupci opozice nebyl osobně přítomen.
Jakým třeba požadavkům nerozumíte, že jste nebyli schopni vyhovět?
Tak minimálně myslím, že byl prostor pro to, aby se s opozicí domluvilo získání si nějakého času na to, aby bylo možné třeba pracovat na pandemickém zákonu. Ten byl včera projednáván na vládě, bude nyní diskutován v poslanecké sněmovně. A tam bychom možná měli poslouchat i taky, co říká opozice, že v tom zákonu se jim ten nyní nelíbí, aby byl přijat.
Pane ministře, a co říkáte na to, když se bavíme o tom balancu na hraně ústavnosti? Vy jako vláda ospravedlňujete nebo hledáte všechny možné argumenty pro to, abyste obhájili to, že to je přijatelné. Premiér Andrej Babiš se přitom opírá o stanovisko legislativní rady vlády. Ministr Jan Hamáček, ministryně Alena Schillerová a další říkají, jak věc konzultovali se svými legislativci, se svými právníky. Vy jste o tom teď hovořil také. A když se my novináři na ta stanoviska ptáme, pane ministře, tak žádná nejsou. Na papíře nic napsáno není a legislativní rada vlády popírá, že by se s ní o tom kdy kdo bavil. Je šťastné těmito, a je to zavádějícími informacemi,
hovořil,
přemýšlím, jestli říci lhaním, ospravedlňovat před veřejností takový postup vlády?
Já jsem o tom hovořil se svým náměstkem, který je právník, který má na starosti celou naši právní sekci na ministerstvu, abych se mohl ubezpečit, že se nepohybujeme mimo ústavní rámec této země. Bylo mi řečeno, že
tak
se pohybujeme v rámci. Samozřejmě je to věc, která by se neměla používat nebo zneužívat, ale byli jsme v situaci, kdy jiná možnost nebyla a je to prodloužení na 14 dnů, tak aby se právě předložili poslanecké sněmovny návrhy, o kterých bylo voláno. A tady souhlasím s tím, že mohli jsme samozřejmě reagovat dříve, nicméně některé tyto návrhy prostě tam vlastně byli už nějakou dobu a neposunuli se.
Pane ministře, úplně na závěr poslední otázkou. Když se oklikou vrátím k našemu prvnímu tématu, což byl vaše kandidatura nebo váš zájem kandidovat na post předsedy sociální demokracie, řekněte mi alespoň jednu věc, v čem se liší váš pohled, nebo jak byste postupoval jinak než váš současný předseda Jan Hamáček? V čem by Tomáš Petříček byl jiným předsedou sociální demokracie, než je Jan Hamáček předsedou sociální demokracie? Nebo to, co jste říkal, z toho jsem to nepostřehla.
Především pro mě je důležité, že budeme pokračovat ve spolupráci s demokratickými stranami ve sněmovně, otevřít se víc občanské společnosti a nebát se třeba spolupráce i třeba s neziskovým sektorem, což bohužel v minulosti se nám nedařilo. V posledních letech tato spolupráce neprobíhá. A hlavně si stát za svým. Já jsem přesvědčen, že sociální demokracie proevropská strana měla by mít jasně nastavený kompas a neměla by podléhat tlakům, které přicházejí mimo sociální demokracii.
Tak nevím, jestli se naši diváci a posluchači tu konkrétní rozdílnou věc dozvěděli. Říká můj dnešní host, kterým byl místopředseda sociální demokracie, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Díky za to, že jste přišel, pane ministře.
Děkuji, hezký den.
To byl dnešní podcast Ptám se já a já připomínám, abyste si nás stahovali ve svých podcastových aplikacích, abyste nás poslouchali, abyste nás hodnotili a abyste nám psali své připomínky, podněty, návrhy, názory. Budeme za to moc rádi a budeme si toho cenit. Děkuji a těším se zase na viděnou a naslyšenou.